Točno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštit će ime mandatara za sastav nove vlade u 18 sati. Novi kabinet mora da nastavi započete ekonomske reforme, saglasni stručnjaci i aktuelni ministri.
Da ljudi razumeju da se nalazimo u jednom automobilu koji se kreće uzbrdo po dosta kliskom terenu. Ako stanemo, ponovo ćemo skliznuti na dno, morat ćemo sve iz početka da radimo.
Evropska unija potvrdila da 20. juna otvara još dva pregovaračka poglavlja sa Srbijom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin odgovara na pitanja građana. U fokusu materijalni položaj, sankcije međunarodne zajednice i borba protiv ekstremizma. Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima stručnjaci upozoravaju da je posljednjih godina nasilje nad starim osobama u porastu, a najčešće se događa u samoj porodici. Budući srednjoškolci polagali su danas test iz matematike.
Po meni je teži bio srpski kao prijemni, ali nije bilo ništa teško i ako smo se dobro spremili, dobro smo i radili.
Pa meni je bilo teško sve, pošto ja nisam neki štuči matematiku.
Drago mi je što je bilo ovako, što nije bilo teže.
Sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštit će na konferenciji za novinare u 18 časova u predsjedništvu Srbije, kome će poveriti mandat za sastav vlade. Prenos obraćanja predsjednika je na Radio Beogradu 1 i prvom programu naše televizije. U medijima su kao najozbiljniji kandidati pominjani predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Sastav vlade trebalo bi da bude poznat 21. ili 22. juna. Bojan Klačar iz CESID-a kaže da nakon imenovanja mandatara procedura za izbor nove vlade ostaje ista, kakva je i definisana ustavom.
To znači da onaj rok od 30 dana nakon što je Aleksandar Vučić stupio na poziciju ostaje i potrebno je da Srbija dobije novu vladu u tom zakonskom okviru, što znači da će mandatar nakon svog imenovanja imati nekih 20 dana da formira novi kabinet kako se ne bi ušlo u eventualno raspuštanje Narodne skupštine i prevremene parlamentarne izbore. Kada je reč o procedurama formiranja vlade, premijer izlaže svoj plan i program. Novi premijer naravno zadržava mogućnost da izvrši određene kadrovske promjene i naravno novi premijer zadržava mogućnost da izvrši i promjene u resorima.
Nova vlada mora da nastavi započete ekonomske reforme, saglasni su i ministri iz aktualnog sastava i stručnjaci. Kabinet koji dolazi naslediće relativno stabilne javne financije, ali ga čekaju ozbiljni zadaci poput reforme javnih preduzeća, državne i lokalne administracije. Očekuje se i odluka o ranije najavljenom povećanju penzija i plata u javnom sektoru. Detaljnije Ivan Jovanović.
Prema rečima ministra financija Dušana Vujovića, predsjednički izbori u Srbiji usporili su ekonomske reforme. Poručio je da nova vlada Srbije što pre treba da nastavi da sprovodi taj program.
Čekaju nas teške reforme u javnim preduzećima, reforme javne uprave i celog javnog sektora. Presudno je i da ljudi razumeju da se nalazimo u jednom automobilu koji se kreće uzbrdo po dosta kliskom terenu. Ako stanemo, ponovo ćemo skliznuti na dno, morat ćemo sve iz početka da radimo.
Vujović je rekao i da će novi kabinet u Nemanjinoj morati da odluči o ranije najavljenom povećanju penzija i plata u javnom sektoru.
To su najave koje su potpuno realne na srednji rok, a čini mi se politički inspirisane na kratak rok. Nisu rađene još analize, rekao sam već da će nova vlada imati priliku da se pozabavi svim opcijama i mislim da je jako važno da ljudi imaju nagradu za ono što rade i da očekuju boljitak.
Ekonomista Branko Milanović smatra da su rezultati dosadašnjih reformi u Srbiji za pohvalu. U periodu koji sledi najvažnije je da se obezbedi stabilan rast bruto domaćeg proizvoda.
Ako bi Srbija imala tu stopu rasta dugoročno od 3 do 4%, ja mislim da je to za nas minimum koji bi trebalo da napravimo. Ne treba zaboraviti da smo imali ogromni pad 90-ih. Još uvek se, da kažem, u neku ruku vadimo iz te rupe u kojoj smo pali. Tako i 3-4% koji u normalnim okolnostima za Evropu izgleda respektabilno, za nas bi trebalo bude neka jedva prihvatljiva stopa.
Započetim ekonomskim reformama, pored ostalog, je planirano i stvaranje uslova za jačanje finansijskog sektora u Srbiji. Cilj je da se na tržištu kapitala dobije više sredstava za podršku razvojnim projektima u privatnom sektoru, ali i da se reši problem teško naplativih kredita.
Evropska unija zvanično je potvrdila odluku da Srbija otvori dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima. Sve zemlje članice dale su zeleno svetlo za pokretanje pregovora u okviru poglavlja 29 o carinskoj uniji i 7 o pravima intelektualne svojine.
Ta odluka je danas bez rasprave potvrđena na sastanku ambasadora zemalja članica u Briselu. Malta, koja predsedava Evropskom unijom, zakazala je za 20. jun u Luksemburgu međuvladinu konferenciju sa Srbijom, na kojoj će biti otvorena nova poglavlja. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn najavio je i otvaranje novih poglavlja sa Srbijom u drugoj polovini godine.
A u dvodnevnoj poseti Srbiji boravi predsjednik nemačkog Bundestaga Norbert Lammert. Prvog dana posete nemački zvaničnik sastao se sa srpskim državnim vrhom, a danas se na posebnoj sednici u Domu Narodne skupštine obratio poslanicima. Nemačka će pomoći Srbiji u procesu eurointegracija, izjavio je predsjednik Bundestaga u parlamentu.
In all den Gesprächen, die wir gestern und heute...
Ova dva dana svi su u razgovorima ponavljali koliko su dobri bilateralni odnosi Srbije i Nemačke. Nedvosmisleno su stavili do znanja da od Nemačke očekuju posebnu ulogu u daljem procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Primećujem da je to nešto što se do sada nije podrazumevalo. Niti su nemačko-srpski odnosi bili uvek bliski i prijateljski, niti se uloga Nemačke smatrala posebno konstruktivnom. Može se primetiti da je došlo do promjena u prethodnih nekoliko godina, što pokazuje da su promjene moguće i neophodne ako želimo da postignemo cilj koji je sve jasniji. To je naveo i novi predsjednik Srbije u zakletvi. Strateško opredeljenje Srbije je članstvo u Evropskoj uniji.
Potvrda otvaranja novih poglavlja stiže dan nakon što je Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji kojom se pozdravlja napredak naše zemlje na putu eurointegracija. Pohvaljeni smo i za poboljšanje ekonomske politike i napredak ka tržišnoj ekonomiji, ali i za konstruktivan pristup bilateralnim odnosima u regionu. Gosti našeg magazina Talasanje ipak ukazuju da je bilo i kritika, prvenstveno kada su u pitanju borba protiv korupcije, nezavisnost sudstva i slobode medija i izražavanja. Detaljnije Đurđica Dragaš.
U rezoluciji o Srbiji evropski parlamentarci, kao i mnogo puta do sada, izražavaju zabrinutost zbog nedovoljnog napretka u borbi protiv korupcije, upozorava programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.
Naročito se traže istrage, optuženja i presude kad je reč o korupciji na visokom nivou. Kaže se, čini mi se da je to prvi put, da bi trebalo da tužioci ispitaju one sumnje na korupciju koje se pojavljaju u medijima. Govori se o nekim zakonskim promjenama, pozivaju da se usvoji zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji je već dugo na čekanju, pozivaju na promjene krivičnog zakonika u domenu privrednog kriminala i korupcije.
Iako Evropski parlament konstatuje da je napravljen napredak u oblasti pravosuđa, dodaje i da njegova nezavisnost još nije osigurana u praksi. Razloge za to bivši sudija Ustavnog suda Zoran Ivošević vidi u korupciji i uticaju izvršne vlasti.
Tu je opet u pitanju ona korupcija o kojoj sam govorio, ne samo ono ja tebi novac, a ti meni nečasnu presudu. Ne, nego svaka korist. Zato imamo u ovom trenutku jako mnogo vede stanja u mestima predsjednika sudova, jer se taj uticaj političkih partija na sud vrši preko predsjednika suda, a kad je reč o tužilaštvu preko javnog tužioca, a on posle uz pomoć sistema hijerarhije i tako dalje utiče na ljude u okviru njegove organizacije. E, to se mora zaustaviti.
To što je sloboda izražavanja označena kao jedina oblast u kojoj nema napretka i što se upozorava na samocenzuru u srpskim medijima, nimalo ne čudi urednika Ekspresa Ivana Cvejića.
Stanje slobode izražavanja je ocenjeno kao negativno, kao loše, usled tih faktora politički uticaj, ekonomski uticaj veoma izražen kroz mehanizme koje gledamo već jako dugo, pre svega oglašavanje i tako dalje, vrše pritisak na medije koji su u najvećem delu nisu ni oporavili od finansijske krize iz 2008-2009. godine.
U rezoluciji se traži i rasvetljavanje slučaja Sava Mala, a naši sagovornici uvereni su da nije slučajnost to što je MUP baš juče kada se u Evropskom parlamentu parlamentu raspravljalo o Srbiji, tužilaštvu dostavio izveštaj o rušenju koje se odigralo pre više od godinu dana.
O slučaju Savamala su uoči današnje sednice Skupštine Beograda govorili predstavnici opozicije i gradske vlasti. Gradonačelnik Siniša Mali ocenio je da je dostavljanje izveštaja korak napred, dok opozicije i predstavnici inicijative Ne davimo Beograd smatraju da se prava istina o rušenju u Savamali i dalje krije od javnosti. Još jednom su zatražili smenu gradonačelnika Beograda, izveštava Milka Babić.
14 meseci posle rušenja u Savamali MUP je saopštio da je Višem javnom tužilaštvu dostavljen izveštaj povodom svih zahteva tužilaštva u vezi sa tim slučajem. To je manevar da se umire evropske institucije, kaže Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. On traži smenu i krivičnu odgovornost gradonačelnika i vrha policije.
Posle 14 meseci jedna rečenica o slučaju koji je izazvao toliko protesta, toliko stručnih rasprava, toliko interesovanja javnosti je isto toliko skandalozna kao izjave Siniše Malog da je ostavka njegov lični čin. Mi smo ovde da ga podsjetimo da to nije njegov lični čin, nego on mora da odgovara građanima Beograda i mora da krivično odgovara za sve ono što je uradio u projektu Beograd na vodi i u ostalim stvarima u našem gradu.
Da gradonačelnik Beograda treba da bude smenjen, smatra i šef odbornika Demokratske stranke Balša Božović. Poručuje da javnost mora da zna šta se dešavalo u Savamali.
Isključivanje javnosti dovodi do sumnje da će ovaj postupak trajati i nekoliko godina. Ne bi li se on na kraju zaboravio. Smatram da je ovo samo još jedna igrarija koja neće dovesti do pravog naredodavca, pa čak ni izvršitelja to krivičnog dela.
Oglašavanje MUP-a o rušenju u Savamali je korak napred, rekao je gradonačelnik Siniša Mali.
Radujem se tom izveštaju, radujem se da vidim kada bude bio dostupan javnosti šta je se i kako tamo desilo. Nadam se, ako mene nema tamo, da će mi se neko izviniti od vas u međuvremenu s obzirom na to što sam prošao posljednje godine i po dana.
Da li očekujete da vas bude tamo?
Ne znam, neću da špekulišem, puštam da nadležne institucije urade svoj deo posla.
Mali ponavlja da je povlačenje sa mesta gradonačelnika njegov lični čin, a na pitanje da li će podneti ostavku, odgovara.
Ja večno gradonačelnik neću biti siguran. Meni mandat ističe u aprilu naredne godine, ali iza mene ostaju rezultati.
Hoćete podneti ostavku?
Kada god bude, rezultati za mene će ostati kojima sam malo pre rekao. Moj mandat ističe u aprilu mesecu naredne godine. Večno sigurno neće biti gradonačelnik.
Po pitanju smene gradonačelnika neodređen je bio i predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević.
Moj posao nije da se bavim politikanstvom i histerijom koja se vodi protiv gradonačelnika Malog. Moj posao jeste da vodim računa o tome da sve što dolazi na Skupštinu grada bude upravo uslovljeno boljim životom Beograđana.
U oči sednice Gradske skupštine, predstavnici inicijative Ne davimo Beograd zapalili su kante sa smećem u znak protesta zbog požara na deponiji Vinča. Prolaznicima su delili razglednice sa prizorima deponije koja gori uz poruku pozdrav iz Vinče.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Američki ambasador Kyle Scott izjavio je u Nišu, otvarajući simpozijum o ulozi NATO u jugoistočnoj Evropi, da je odluka na Srbiji da li će ostati neutralna, ali da bi joj članstvo u NATO donelo pre svega zaštitu. Zemlje članice ne sarađuju samo na vojnoj, već i na političkoj osnovi u borbi protiv terorizma ili u vanrednim situacijama, objasnio je Scott. Komentarisao je i rad Ruskog humanitarnog centra u Nišu.
Ja iskreno da vam kažem, ne znam točno što oni rade, nikada nisam posjetio taj centar, ali mislim da ima dobrih razloga za zabrinutosti. I ja mislim da je to onda više pitanje za Srbiju, za ljudi koji tu žive ili za vašu vladu, šta oni misle da oni u stvari rade u tom centru.
Vesti iz sveta, najmanje 31 osoba je poginula, 40 je povređeno u napadu pripadnika ekstremističke grupe El Shabab na restoran u glavnom gradu Somalije Mogadišu, izjavio je port parol vlade. Napad je počeo sinoć eksplozijom automobila bombe ispred dva restorana, a opsada jednog od njih trajala je celu noć. Somalski vojnici okončali su rano jutro s opsadu restorana i likvidirali svih 5 napadača.
Najmanje 7 osoba je poginulo, a 59 povređeno u eksploziji koja se dogodila ispred ulaza za vrtić u gradu Suzhou na istoku Kine. Eksplozija se desila dok su deca napuštala vrtić u popodnevnim časovima po lokalnom vremenu. Na internetu su se pojavile i slike na kojima se vide desetine ljudi ispred zgrade vrtića, od kojih mnogi leže na betonu.
Broj žrtava požara u višespratnici u Londonu popeo se na 17, a strahuje se da bi mogao biti i veći, saopštila je policija. U bolnicama je zbrinuto 37 osoba, od kojih se 17 nalazi u kritičnom stanju. Britanska premijerka Tereza vreme i naredila je punu istragu požara. A predsednik Rusije Vladimir Putin na tradicionalnom godišnjem događaju Direktna linija odgovarao je na pitanja građana iz cele zemlje. Agencije prenose da ih je ove godine stiglo skoro 2 miliona. Građane je najviše interesovala situacija u vezi sa njihovim društvenim, odnosno materijalnim statusom, ali su se interesovali i za međunarodne odnose. Putin je poručio da je Rusija navikla da živi pod sankcijama, ali i da želi da sarađuje sa svima. Ruski predsednik na pitanja je odgovarao puna 4 sata. Ipak, rekord je postavljen 2013. kada je program trajao 4 sata i 48 minuta. Prilog je pripremio Nikola Denčić.
Prvim satima direktne linije sa Vladimirom Putinom dominirale su ekonomske teme. Putin je rekao da ruska privreda izlazi iz recesije, mada zabrinutost izaziva povećanje broja građana koji žive ispod praga siromaštva. Odgovarajući na pitanje o uticaju sankcija, ruski predsednik je naveo da je Moskva izvukla najbolje iz trenutne situacije.
Istorija Rusije pokazuje da smo živeli pod sankcijama od trenutka kad smo stali na noge i osetili se snažnim. Kada druge zemlje osete konkurenciju u Rusiji, odmah koriste razne izgovore. Sada Sjedinjene Američke Države žele da nas obuzdaju. Da nije bilo Krima, izmislili bi nešto drugo. Sankcije su nas naterale da uključimo mozak. Ruska ekonomija nastavlja da se razvija bez ograničenja.
Putin je poručio da Rusija i pored svega Ameriku ne smatra neprijateljem i da treba sarađivati u zaustavljanju širenja nuklearnog oružja i regulisanju posledica klimatskih promena, kao i u borbi protiv ekstremizma.
Potrebno je da se borimo protiv siromaštva, koje je jedan od osnovnih uzroka radikalizacije. Sa Vašingtonom smo radili na dogovoru sa Iranom. To pokazuje da kad sarađujemo, možemo da uspemo. Što se tiče Sirije i Bliskog istoka uopšte, jasno je da nećemo ništa postići bez konkretne saradnje. Očekujem i konstruktivan pristup po pitanju Ukrajine.
Krizisna jugoistočna Ukrajine.
Ruski predsednik je negirao optužbe bivšeg šefa FBI-a Jamesa Comeya o umešanosti Moskve u američke izbore, ali poručio je da će mu dati azil ukoliko počne njegov progon u Sjedinjenim Državama. Osim ekonomskih i političkih tema, građane je interesovalo i kada će biti rešeni njihovi svakodnevni problemi, poput obnove kuća koje su stradale u vremenskim nepogodama ili dobijanja dozvola za određene razvoje fondove. Zapadne agencije prenose da je 15. direktna linija organizovana u teškom periodu za Rusiju sa povećavanjem obima sankcija, učešćem u sukobima na Bliskom istoku i nemirima u samoj zemlji.
Jedan zatvorenik je stradao u požaru koji je izbio u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu. Kako javljaju holandski mediji, požar koji je izbio noćas u psihijatrijskom odeljenju pritvorske jedinice je ugašen. Taj deo zatvora je evakuisan. Iz naše ambasade u Hagu, RTS-u, je rečeno da je u pitanju posebna zgrada fizički odvojena od pritvorske jedinice, u kojoj su smešteni pritvoreni državljani Srbije. Policija istražuje uzrok požara.
Postanimo dostojni potomci da bismo bili dostojni preci našoj deci. Čuvenu Mihizovu rečenicu upravo su danas mnogi citirali jer je 15. jun Svetski dan borbe protiv nasilja nad starima. U Srbiji je prošle godine Centru za socijalni rad stiglo 3050 prijava za nasilje nad starima. To nije realna slika, kažu stručnici, jer, kako tvrde, nasilje nad starima, kao i zapostavljanja i zanemarivanja, mnogo je više, ali to žrtve zbog stida najčešće ne prijavljuju. Marina Bajić.
Kada uskoro na TV-u budete vidjeli spot u kome nema zvuka, već samo slike mlade osobe kako viče na stariju i tera je iz dnevne sobe, da li ćete znati o čemu se radi? Hoćete, jer je to slika svake treće zajednice u Srbiji, kažu u kancelariji poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Tatjani Janković, stariji sugrađani, žale se na fizičko nasilje, uzimanje penzija i stalno nametanje obaveza.
Čuvanje unučića, kućni poslovi, nabavke, ovome su naročito izložene žene, pogotovo one koje imaju preteran osjećaj odgovornosti i koje nemaju običaj da se žale, što je dosta rasprostranjeno u našoj kulturi.
Starenje u siromašnoj Srbiji, gde su deca nezaposlena, za 70-godišnju Ljiljanu je kazna.
Ima mnogo, mnogo poznanica koje deca apsolutno ne obilaze. Žive sami, čekajući kad će njihovi najbliži da im otvore vrata ako nisu imali možda tu situaciju da odu u neki dom i da budu smešteni u domu.
Nasilje prema starima nam je najbolje čuvana porodična tajna, tvrdi resorni ministar Aleksandar Vulin. Žrtve o tome ćute zbog stida ili jednostavne pomirenosti da tako mora da bude.
I baš zato moramo svi zajedno da radimo, da pokažemo da nema sramote u tome da priznate da se to dešava, da bismo pomogli, da bismo sprečili.
Protiv nasilnika je, kaže Vulin, prošle godine pokrenuto samo 38 krivičnih prijava. Osmorica su poslata na obavezno lečenje. Moramo bolje i zato Ministarstvo za socijalnu politiku planira da o problemu nasilja nad starima edukuje lekare, policiju, sudije, ali i žrtve koje moraju da nauče kome mogu da se obrate i da nasilje ne moraju i ne smeju da trpe.
Slušate novosti dana. Budući srednjoškolci polagali su danas test iz matematike. Rešenja su objavljena na sajtu Ministarstva prosvete. Utisci o današnjem testu su kao i o jučerašnjem iz maternjeg jezika različiti.
Po meni je teži bio srpski kao prijemni, ali inače nije to ništa strašno, nije bilo ništa teško i ako smo se dobro spremili, dobro smo i radili.
Pa mene je bilo teško sve, pošto ja nisam neki što uči matematiku, valjda će mi biti dobro to što sam radio.
Bilo je izuzetno teško današnji dan.
Pa dobro, zavisi kako kome, meni iskreno nije bilo toliko teško, ali dobro, srpski je bio lakši naravno. Drago mi je što je bilo ovako, što nije bilo teže.
Sutra je kombinovani test sa pitanjima iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Preliminarni rezultati male mature biće objavljeni 18. a konačni 23. juna. Posle toga đaci predaju liste želja za upis u srednju školu. A hoće li zakon uspeti da zaštiti ćirilicu? Ministarstvo kulture i informisanja predstavilo je nova rešenja koje bi trebalo da zaštite ćirilicu kao zvanično pismo. Šta predviđa predlog zakona, slušamo u prilogu Tamare Krstić.
Radna grupa Ministarstva kulture i informisanja, u kojoj su uključeni predstavnici Odbora za standardizaciju srpskog jezika, među kojima je i dr. Miloš Kovačević, krenula je od dopuna koje precizno označavaju pojam službene upotrebe jezika i pisma.
Ovaj zakon u prvom redu jeste usaglašavanje i razrada osnovnog državnog akta, to je Ustav, čijem se 10. članu kaže da je službeni jezik srpski i službeno pismo ćirilica. Razrada se tiče svih oblasti javnog života koje potpadaju pod službenu upotrebu. Nikako ne sme da se u to uključi individualna, umjetnička ili bilo koja druga upotreba koja ne potpada pod službenu upotrebu.
Da bi se izbjegla različita tumačenja, bilo je potrebno navesti da se pored organa vlasti službena upotreba jezika i pisma odnosi i na obrazovne ustanove, medije, privredna preduzeća i javne ustanove svih vrsta, ističe dr. Aleksandar Milanović.
Ovaj novi predlog zakona samo je redefinisao neka nedovoljno jasna mesta u postojećem zakonu, predložio rješenja koje su, čini mi se, jezički preciznije formulisana, funkcionalnija zato što su prozračnija, odnosno i pravno i jezički i funkcionalno bolje definisana i omogućavaju lakše prepoznavanje šta jeste, a šta nije kršenje zakona kada je u pitanju upotreba pisama u Republici Srbiji.
I za ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića predlozi za izmenu i dopunu zakona za prvenstveni cilj imaju da regulišu bolji status ćirilice kao zvaničnog pisma Republike Srbije.
Ovde se radi o nekim suptilnim finesama pokušaja afirmacije veće upotrebe ćirilice u javnom prostoru, ne samo u službenom prostoru. To je suština. I neke stimulativne mere itd. itd.
O to da se posebne odredbe odnose i na obeležje preduzeća, nazive roba i usluga, uputstva za upotrebu, a posebna pažnja posvećena je i manjinskim jezicima, čije definisanje usklađene sa Evropskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima.
Od danas ne važe troškovi roaminga u Evropskoj uniji. Ukidanje troškova roaminga jedan je od najvećih i najopipljivijih uspeha Unije, ocenili su u zajedničkom saopštenju evropski zvaničnici. A šta ova odluka znači konkretno za građane Srbije, za novosti dana objašnjava Marko Čavić, stručnjak za mobilne telefone i novinar portala Mondo.
Ukidanje roaminga za građane Srbije nažalost ne znači previše, zato što Srbija nije deo Evropske unije i naši građani i dalje treba da povedu računa o roaming troškovima koji bi eventualno mogli da nastanu ne isključivanjem data konekcije i pozivima i SMS-ovima koji se i dalje primaju redovno i šalju iz roaminga. Ali ono što naši građani mogu da urade je, ukoliko posećuju više zemalja u Evropskoj uniji, da kupe karticu koju u prvoj zemlji Evropske unije i koriste bez troškova roaminga u drugim zemljama Evropske unije ili da kod naših domaćih operatera eventualno uzmu neki tarifni paket koji omogućava jeftinije troškove roaminga za naše korisnike.
Vesti sporta.
Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće od 18 časova u Kruševcu protiv Australije drugu pripremnu utakmicu za predstojeće svetsko prvenstvo. Juče je u Nišu Srbija savladala Australiju sa 14-5.
I ove godine biće organizovana tradicionalna međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju. Start je sutra u Požarevcu, a cilj u nedelju u Zrenjaninu. Detaljnije Vlade Radičević.
Karavan biciklista obići će ove godine 10 naših gradova, a trodnevno takmičenje uz Radio Televiziju Srbije pratit će i Eurosport. Očekuje se učešće više od 120 takmičara iz zemlje i inostranstva, kaže sportski direktor Trke kroz Srbiju Dušan Banović.
Pa mi generalno očekujemo da će se trka odlučiti u subotu na vrhu Avale, te i ovim putem pozivam sve zainteresovane građane, ljubitelji biciklizma da dođu i da nam se pridruži, da odgledaju taj zanimljivi cilj. Prolazne ciljeve imamo 6, brdskih ciljeva imamo 3, svaki dan imamo u prosjeku 2 prolazne cilje i ispod jedan brdski cilj, tako da ćemo vidjeti, što kažu, neka najbolji pobedi i neka sve bude u najboljem redu.
Start trke je sutra u Požarevcu, a cilj u nedelju u Zrenjaninu. Biće to još jedna prilika da se populariše ovaj izuzetno zdrav sport, kaže generalni sekretar Sportskog saveza Zrenjanina Vukosava Đapić.
Nadamo se da će doći puno naših sugrađana da podrže vrhunske bicikliste i da učestvuju u promo aktivnostima koje je za taj dan pripremio Biciklistički savez Srbije. Nadam se da će posle ove sportske manifestacije puno se Zrenjaninaca uključiti u biciklizam kako aktivno bavljenje, tako i rekreativno.
Svake godine ova ne samo sportska manifestacija ima šta da ponudi gostima iz inostranstva. Čujmo predsednicu opštine Pećinci, Dubravku Kovačević.
Ono što opština Pećinci može da ponudi sa turističke strane jeste Obedska bara, zatim Kupinik, stari grad u Kupinovu, tako da zaista tu možete dosta toga i istorijskog da vidite, a i prirodne lepote koje pruža Obedska bara.
Prva biciklistička trka kroz Srbiju održana je 1939. i lepa tradicija se nastavlja. Ove godine to će biti 57. izdanje najstarije sportske manifestacije u Srbiji.
Nevreme praćeno kišom i gradom veličine lešnjaka zahvatilo je juče popodne područje Ivanjičke opštine. Oštećeni su malinjaci i druge poljoprivredne kulture i nekoliko automobila u centru Ivanjice. Inače, ovo nevreme od juče ponovo je otvorilo pitanje i zaštite, odnosno odbrane od grada, a ovu sezonu koja je počela pre 2 meseca Srbija dočekuje sa nedovoljnim brojem raketa za protivgradnu zaštitu. Procenjuje se da nam je potrebno 25.000 raketa, a sada ih, kažu nadležni, ima tek 6.800. Ni strelaca nema dovoljno. Zoran Babić iz sektora Hidrometeorološkog zavoda za protivgradnu odbranu kaže da je problem počeo da se rešava.
Pre 10 dana nama je odobreno dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije. Odmah smo raspisali tender i mi ćemo u sredu ga završiti. Nabavit ćemo novih 3250 raketa. Imamo određene informacije da će nam pomoći i pokrajinska vlada, da ćemo i tu dobiti određenu količinu sredstava za nabavku raketa. I mi se nadamo da ćemo u ovoj godini, a posebno za pripremu sezone naredne godine, obezbediti taj naš takozvani metodološki optimum, a to je 12 raketa u prometu po jednoj protivgradnoj stanici. U preventivu, ne samo odbranu od grada, nego u bilo koje zaštite elementarne nepogode donosi korist državi. I mi ističemo stalno to da su nezavisne studije pokazale da je naš rad efikasan. Normalno, treba uvek podvući, ovo metodologija nije čelično kišobrana, naša efikasnost je negde između 63-74%, što znači da mi dvotrećinski uspevamo da smanjimo štete na teritoriju Republike Srbije. Jedna trećina, još uvek priroda pokaže svoje zube i bude jača.
Babić najavljuje i da će biti uložen novac u modernizaciju sistema protivgradne zaštite. A kada je reč o temperaturama, 28 stepeni je u ovom trenutku u Somboru i Novom Sadu, 27 u Beogradu, Kragujevcu i Nišu, na Kopaoniku prijatnih 16 vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne na severozapadu, a uveče i u ostalim krajevima na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevna. dnevno 27 do 31 stepen i u Beogradu pretežno sunčano i toplo, a uveče moguća kiša. Najviša temperatura sutra u Beogradu 30 stepeni.
Na samom kraju emisije podsjećamo vas još jednom da bi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kako je najavljeno, trebalo da saopšti na konferenciji za novinare u 18 časova u predsjedništvu Srbije kome će poveriti mandat za sastav vlade. Prenos obraćanja predsjednika možete pratiti i na Radio Beogradu 1, kao i na prvom programu naše televizije. Ovom informacijom završavamo današnje novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.